Fiat Prime, podcast for curious mind. Pemerintah berencana menyesuaikan anggaran subsidi BBM. Pakar ungkap pengaruh amicus curiae terhadap sengketa Pilpres. Arab Saudi dilanda badai dan hujan es. Inilah KBR Sore edisi Rabu 17 April 2024. Saya Eka Juli. Saudara, sebagian kalangan wakil rakyat di DPR meminta pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia usai penyerangan Iran ke Israel akhir pekan lalu. Anggota Komisi Energi DPR fraksi PKS, Mulyanto, menilai cepat atau lambat konflik Iran-Israel akan berdampak pada semakin naiknya harga minyak mentah dunia. Hal tersebut diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang kini tembus Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Mulyanto meminta ada langkah antisipatif yang diambil pemerintah tidak merugikan rakyat kecil, seperti menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM atau menaikkan harga gas LPG bersubsidi. Menurutnya, saat ini Indonesia mengalami triple shock lantaran potensi kenaikan harga minyak terjadi saat kebutuhan minyak di dalam negeri sedang meningkat saat libur Lebaran. Dan KBR, saudara, sudah berupaya menghubungi sejumlah anggota Komisi Energi DPR seperti Sugeng Suparworto, Mukhtarudin, dan Diah Nurwitasari untuk mendapat informasi lebih lanjut. Namun hingga berita ini kami susun, belum ada yang bersedia menjawab. Sementara itu, pemerintah berencana menyesuaikan alokasi subsidi BBM pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024. Penyesuaian dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Sebab, sebagai net importer minyak, alokasi anggaran subsidi dan kompensasi BBM Indonesia sangat terpengaruh harga global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan akan mengkaji kenaikan anggaran dengan terus memantau situasi pergerakan minyak dunia akibat terganggunya jalur Selat Hormuz yang sangat krusial sebagai jalur distribusi.
Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33.000 kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27.000, dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga memastikan pemerintah juga terus mengupayakan penurunan eskalasi ketegangan di Timur Tengah agar tidak terjadi perang baru. Selain itu, sejumlah antisipasi untuk mengantisipasi berbagai situasi juga dilakukan. Namun, pemerintah berkomitmen tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga Juni 2024. Saudara, saat ini minyak Brent berjangka dan West Texas Intermediate masih di bawah $91 Amerika Serikat per barel atau sekitar 1.450.000 per 158 liter. Dalam simulasi yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, jika harga minyak dunia tembus di atas $100 per barel, maka anggaran subsidi minyak bisa membengkak lebih dari 50% di APBN 2024. Alokasi subsidi dan kompensasi BBM dan LPG di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 mencapai Rp240 triliun. Saat ini, harga minyak mentah Indonesia sekitar $83 Amerika Serikat per barel atau 1,3 juta per 158 liter. Dan saudara, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, memperkirakan eskalasi konflik Iran-Israel bakal menggerek harga minyak dunia. Kondisi itu sangat mempengaruhi anggaran dan kompensasi subsidi BBM dalam negeri. Lantas, apa konsekuensi jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi? Selengkapnya, simak wawancara jurnalis KBR Astri Septiani bersama pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, berikut ini.
Konflik Iran dan Israel dinilai berpotensi bikin harga minyak dunia melonjak. Menurut Bapak, apakah ini juga akan kemudian berpengaruh begitu ke dalam negeri dan berpotensi membuat subsidi BBM di dalam negeri itu membengkak?
Pasti berpengaruh terhadap Indonesia, karena Indonesia itu kan sekarang sudah menjadi net importer gitu ya. Artinya seluruh BBM yang digunakan atau dikonsumsi di Indonesia itu sebagian besar diimpor, sehingga dia menggunakan harga minyak dunia tadi. Harga patokan yang ditetapkan di APBN itu kan $80 per barel. Gitu. Kalau itu kemudian harganya di atas tadi, maka alternatifnya itu dinaikkan atau tidak dinaikkan. Ini tidak tahu, tapi kan ketidakpastiannya itu kan tinggi sekali. Gitu. Kalau kemudian ternyata tetap naik dan pemerintah harus menaikkan, ini kan sangat mengecewakan gitu bagi rakyat gitu. Tapi kalau ditahan, tidak dinaikkan, maka beban APBN untuk memberikan subsidi ini semakin membengkak gitu. Ini akan memberatkan bagi perekonomian Indonesia tadi.
Pemerintah kan saat ini menyatakan kalau tengah mengkaji begitu untuk melakukan penyesuaian anggaran subsidi BBM. Menurut Anda bagaimana saran ke depannya begitu, kebijakan apa yang mestinya diambil dan apa yang harus menjadi pertimbangan begitu?
Eskalasi perang yang berpotensi menaikkan harga BBM ini dilema berat. Nah, menurut saya keputusan untuk menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM di Indonesia itu harus didasarkan pada beberapa indikator-indikator terukur. Terutama adalah harga minyak dunia. Menurut saya kalau harga minyak dunia itu di atas 100 per barrel, maka pemerintah harus menaikkan harga BBM dengan memangkas subsidi tadi, sembari menyalurkan BLT, bantuan langsung tunai, kepada rakyat yang sudah berdampak untuk mengurangi dampak kenaikan tadi. Itu kalau harus menaikkan. Tapi kalau misalnya perang tidak meluas eskalasinya, harga minyak dunia masih di bawah 100, ya menurut saya harus ditahan, tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi, tetapi harga BBM subsidi non subsidi pertama ke atas itu harus dilepas sesuai dengan harga pasar.
Itu tadi wawancara jurnalis KBR Astri Septiani bersama pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Saudara, Kementerian Perhubungan mengungkap lonjakan penggunaan transportasi umum saat mudik. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Anda sedang mendengarkan KBR Sore. Saudara, Kementerian Perhubungan mencatat lebih dari 1,2 juta pemudik pengguna transportasi umum pada H+4 arus balik Lebaran 2024. Juru bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengatakan angka itu lebih tinggi ketimbang saat arus balik Lebaran 2023 di periode yang sama sebanyak lebih 970 ribu orang. Artinya, jumlah pemudik pengguna transportasi umum meningkat sebanyak 32%.
Kami melaporkan pengguna angkutan umum Lebaran 2024 pada H+4 Lebaran sebanyak 1.283.557 orang. Data ini terpantau dari posko angkutan Lebaran terpadu 2024 yang diselenggarakan di kantor Kementerian Perhubungan.
Juru bicara Kemenhub, Adita Irawati, juga menambahkan pengguna angkutan umum didominasi angkutan penyeberangan, disusul pengguna angkutan udara dan kereta api. Sementara sejumlah titik pergerakan penumpang dan kendaraan dipantau melalui posko di kantor pusat Kemenhub, meliputi seratusan terminal, seratusan pelabuhan laut, dan titik pemantauan lainnya. Kita ke informasi politik. Pakar hukum tata negara menilai amicus curiae atau sahabat pengadilan belum tentu dapat mempengaruhi hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi MK. Amicus curiae adalah praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar yang berperkara terlibat dalam peradilan dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Pakar hukum tata negara dari Universitas 11 Maret, Agus Riwanto, menyebut putusan sengketa Pilpres kewenangan penuh Hakim Konstitusi.
Amikus kura itu kan tidak wajib menjadi pegangan hakim ya. Itu kan hanya pandangan yang mungkin akan bisa memberi pertimbangan hakim ya di dalam memutus perkara. Jadi apakah diterima atau tidak itu tergantung hakimnya ya. Kita tidak bisa mendikte hakim bahwa ini harus diterima, itu tidak diterima karena ini, karena itu gitu. Karena itu hanya pandangan ya, pendapat dan opini dari orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam proses peradilan pemilu kalau di MK.
Itu tadi pakar hukum tata negara dari Universitas 11 Maret Agus Riwanto. Sebelumnya juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan baru pada pemilu kali ini ada pihak mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Salah satunya Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Juga ada guru besar hingga budayawan. Dalam suratnya Megawati mengingatkan Hakim Konstitusi agar menjaga demokrasi. Kita ke informasi hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memeriksa 4 saksi dalam perkara sidang ex-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hari ini. Syahrul dijerat kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan semua saksi mengonfirmasi bersedia hadir.
Untuk jadwal persidangan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo, ex-Menteri Pertanian, hari ini dijadwalkan jaksa KPK menghadirkan 4 orang saksi yang terdiri dari saksi Imam Mujahidin Fahmid, staf khusus Kementan, kemudian Panji Hartanto, ADC Mentan, Omon Rusmono, mantan Sekjen Kementerian RI, dan juga Maman Suherman, Kepala Biro Umum dan Pengadaan di Sekjen Kementerian Pertanian.
KPK menduga Syahrul menerima uang Rp44 miliar hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Politikus Nasdem itu juga dijerat pasal tindak pidana pencucian uang yang saat ini masih disidik KPK. Kita beralih ke soal lain. Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri membahas soal investasi bersama CEO Apple Inc. di istana hari ini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, salah satu yang dibahas adalah pembangunan pabrik Apple di Indonesia.
Kami sudah sepakat bahwa proses tersebut akan kita mulai. Proses untuk membangun manufaktur mereka di Indonesia atau mereka menggunakan komponen-komponen yang memang sudah bisa diproduksi di Indonesia. Nah, nanti setelah dari sini, dari Kemenprint, nanti akan melakukan proses business matching.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga mengeklaim sudah memegang daftar komponen-komponen gawai produksi Indonesia yang mungkin bisa dipasok untuk pabrik Apple. Namun ia mengakui butuh waktu lama agar bisa mendirikan pabrik Apple di dalam negeri. Menurutnya, pemerintah menargetkan bisa meningkatkan nilai tambah serta bisa menjadi supply chain atau rantai pasok untuk global. Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat waspada potensi ancaman penyebaran penyakit menular usai musim libur Lebaran. Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan masyarakat bisa melakukan deteksi dini terhadap gejala-gejala penyakit menular di fasilitas kesehatan terdekat.
Kalau penyakit menular, tentunya kalau kita melihat ya yang memungkinkan untuk terjadi penularan dengan cepat, misalnya saat ini kita tahu bahwa kegiatan mudik ini menguras emosi dan fisik kita, sehingga tentunya membuat daya tahan tubuh kita menjadi lebih lemah atau menurun. Nah, sehingga kita mudah terserang penyakit-penyakit yang mulai dari paling ringan yaitu influenza atau batuk pilek yang kita kenal. Kemudian COVID, jangan lupa COVID masih ada ya, walaupun sudah tidak seperti dulu kali. Yang lain adalah beberapa penyakit seperti demam berdarah itu akan muncul.
Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi juga mencatat ada peningkatan kasus demam berdarah dengue atau DBD hingga 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Data Kemenkes menunjukkan pada minggu ke-15 tahun ini jumlah kasus DBD mencapai 62 ribu kasus. Sedangkan pada periode yang sama pada tahun lalu jumlah kasus DBD sebanyak 22 ribu kasus. Kita ke informasi olahraga. Atlet balap sepeda Bernard Benjamin Van Aert berhasil meraih tiket Olimpiade Paris 2024 setelah mengamankan posisi di peringkat 20 kualifikasi. Tiket Olimpiade diraih usai Bernard menempati urutan ke-11 di Uci Track Nation 2024. Dikutip dari laman resmi KONI, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional KONI Pusat, Markiano Norman, mengapresiasi capaian Bernard, pelatih, serta tim ofisial. Bernard merupakan atlet ke-17 yang memastikan berlaga di Olimpiade Paris 2024. Atlet lain berasal dari cabang bulu tangkis, panahan, angkat besi, dan panjat tebing. Saudara, di bagian berikut kami hadirkan laporan khas KBR menyoroti peningkatan pengaduan THR. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break.
Commercial break.
Eh, lu! Gue perhatiin, kayaknya lo ada yang beda deh. Apanya ya?
Iya nih, gue kan baru potong rambut. Makin cantik kan?
Ih, GR. Bukan rambutnya yang beda, tapi pembawaan lu. Akhir-akhir ini, kayaknya makin semangat dan ceria.
Jelas dong. Gimana nggak semangat kalau setiap pagi dapat asupan vitamin BP?
Hah? Vitamin BP? Apaan tuh?
Itu loh, BP, buletin pagi.
Bisa aja Lulu, bener banget. Buletin pagi, asupan paling pas di pagi hari. Dapatkan berita-berita terhangat di pagi hari. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi, hanya di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
Anda masih mendengarkan KBR Sore. Tunjangan Hari Raya atau THR menjadi hal yang paling dinanti buruh setiap lebaran. Namun, hingga H+7 lebaran, aduan perkara THR sudah mencapai ribuan. Mengapa kondisi ini terus berulang saban tahun? Simak laporan khas KBR yang disusun Hoirun Nisa.
Hingga H+7 lebaran kemarin, Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.500 lebih aduan berkait dengan tunjangan Hari Raya THR yang tidak dibayarkan. Jumlahnya mencapai 910 lebih. Data Kemenaker menyebut perusahaan yang paling banyak diadukan tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan kementeriannya tak segan menjatuhkan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan pembayaran THR.
Ya, tentunya kita juga bisa merekomendasikan kepada sanksi yang paling berat. Nah ini tentunya kita berkoordinasi ya kepada instansi-instansi yang menerbitkan izin. Tentunya kan karena sesuai dengan administrasi adalah melakukan apa namanya pembekuan kegiatan usaha.
Aduan soal THR bukan kali ini saja terjadi. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mencatat tahun lalu ada 2.300 lebih aduan THR dengan 1.000 aduan diantaranya berkaitan THR yang tidak dibayarkan. Padahal Kemenaker selalu mengeluarkan surat edaran tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja. Tahun ini misalnya, surat edaran itu mewajibkan perusahaan bayar THR paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri. Jika asumsi 1 Syawal jatuh pada 10 April 2024, maka THR paling lambat diberikan 3 April. Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo sebelumnya sempat mengimbau perusahaan yang tidak menyanggupi membayar THR untuk mengkomunikasikan kepada para pekerja. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azam berharap tidak ada pemberian sanksi bagi perusahaan yang terlambat atau tidak mampu membayar THR, terutama jika memang perusahaan tersebut memiliki kendala kesulitan keuangan.
Sanksi itu untuk yang membandel gitu loh, ya, yang apa melakukan pelanggaran hukum. Kita bicara sanksi gitu loh. Tapi bagi yang tidak mampu, ya kita nggak ngomong soal sanksi dong. Tapi dibicarakan baik-baik, bagaimana kemampuan itu perusahaan, ya kan? Misalnya dia bayar berapa persen dulu, kemudian selebihnya akan dibayar lagi kapan? Itu kan bisa dibicarakan di internal. Sepanjang buruhnya menerima, saya rasa nggak ada alasan untuk perusahaan tersebut disanksi, ya, kecuali secara sengaja ya perusahaan mampu. Tapi dia nggak membayarkan, itu bisa.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Bob Azam juga mengingatkan perusahaan bisa meminta bantuan kepada pemerintah sebagai mediator jika terdapat perselisihan pendapat mengenai THR. Merespons banyaknya aduan yang masuk perkara THR, Bob berdalih banyak perusahaan kelas kecil menengah yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu membayar THR tepat waktu. Dia menyebut perusahaan pasti akan membayar THR jika kondisi kas perusahaan aman dan stabil. Namun kalangan buruh menilai maraknya aduan soal THR menunjukkan ketidakseriusan pemerintah mengimplementasikan kebijakan terkait THR, termasuk menerapkan sanksi. Pemimpin Umum Marsidah ID, Dian Septi Trisnanti, mengatakan pemerintah telah mengabaikan kebijakan-kebijakan yang ada sehingga menormalisasi perusahaan yang tidak membayar THR kepada pekerja.
Ketika ini sudah terpola gitu, setiap tahun selalu berulang pelanggarannya, artinya tidak ada efek jera gitu, tidak ada efek jera bagi perusahaan yang melanggar. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah dari pemerintah gitu. Ketika ada pengaduan, selama ini follow up-nya itu apa? Selalu kan pemerintah takut dengan investor bakal pergi dari Indonesia.
Pemimpin Umum Marsidah ID Dian Septi Trisnanti mendesak pemerintah segera mengambil sikap tegas kepada perusahaan yang membandel. Dia juga menagih komitmen pemerintah yang menjanjikan kesejahteraan bagi buruh. Di sisi lain, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga, Hadi Subhan, menilai problem seputar hak THR pekerja timbul sebab sejumlah hal. Mulai dari kondisi keuangan perusahaan, kesengajaan hingga pengawasan pemerintah yang lemah. Apalagi, regulasi mengenai kewajiban pemberian THR juga tak mendukung penguatan pengawasan.
Dia mampu, tetapi dia tidak mau. Ya. Nah, persoalan yang kedua ini terkait dengan ketiga adalah minimnya dan lemahnya pengawasan dari pemerintah, khususnya pengawasan oleh pegawai pengawas ketenaga kerjaan begitu ya. Sehingga ini akan terus menerus berulang dari tahun ke tahun karena tiga hal tersebut.
Demikian laporan khas KBR disusun Hoirunisa. Saya Heru Haitami.
Ya saudara, selanjutnya informasi dari mancanegara dan daerah kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir KBR Sore. Kita ke Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM mengeklaim bertanggung jawab atas pembunuhan anggota Polres Yahukimo, Octavianus Buara, yang bertugas di Dekai Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambob, mengatakan pembunuhan Selasa kemarin dilakukan kelompok pimpinan Elkius Kobak.
Kami sampaikan tentang laporan dari TPNPB Komando Wilayah Pertahanan 16 Yahukimo, di mana mereka sampaikan bahwa mereka berhasil bunuh seorang anggota polisi di Kabupaten Yahukimo. Yaitu TPNPB di bawah pimpinan Panglima Brigadir Jenderal Elkius Kobak dan pasukannya bertanggung jawab atas pembunuhan anggota polisi.
Juru bicara Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom juga menambahkan kronologi pembunuhan bermula ketika Octavianus Buara melintas ketika organisasi ini melakukan patroli malam. Dia mengklaim sudah meminta korban untuk pulang ke rumah, namun Octavianus melawan. Akibatnya korban langsung ditikam hingga meninggal di tempat. Bergeser ke Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB penyakit cikungunya. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat mengatakan penetapan dilakukan usai ditemukan 12 suspek cikungunya di Kelurahan Singonegaran. Dari jumlah itu, 9 orang diantaranya positif dan mendapatkan penanganan medis.
Ini hampir seperti demam berdarah tapi dengan ciri khusus dan ini bisa menyebabkan terutama seperti kelumpuhan itu dan kita minta teman-teman melakukan pembinaan, kerja bakti sudah dilakukan di masyarakat dan kemarin kita juga bagikan abate kepada seluruh warga dan yang ada di sana dan di sekitarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat juga telah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk menggencarkan pemberantasan sarang nyamuk dan mengupayakan pembinaan sosialisasi kerja bakti serta pembagian obat pembenuh jentik nyamuk secara serentak. Kita ke mancanegara. Hujan badai dan angin kencang melanda sejumlah negara wilayah teluk seperti Uni Emirat Arab, Oman hingga Arab Saudi. Bencana alam ini mengakibatkan korban jiwa. Al Jazeera melaporkan Komite Nasional Manajemen Darurat Oman masih mencari 2 orang yang hilang. Akibat kondisi itu, pemerintah meliburkan para pegawai sektor publik dan swasta untuk mencegah korban bertambah. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi juga mengatakan badai petir disertai angin dan hujan es terjadi di wilayah Al-Qasim, Riyadh, dan Al-Sharqiyah pada akhir pekan Minggu hari ini. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Eka Juli bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.